tunakuletea kipindi maalum kuadhimisha siku ya kimataifa ya mtoto wa kike. Disemba 19 mwaka 2011, Baraza Kuu la Umoja Mataifa lilipitisha rasmi Oktoba 11 kuwa ni siku ya kimataifa ya mtoto wa kike ulimwenguni kila mwaka. Kauli mbiu ya mwaka huu ni sauti yangu kujenga maisha yetu ya baadaye yenye usawa. Tumekuandalia makala ambazo zinazungumzia baadhi ya masuala makuu kama vile kuimarisha jukumu la familia katika kuboresha hadhi ya wasichana katika teknolojia na changamoto wanazopitia kufikia malengo yao. Tega sikio, tunaanza kwa kuelekea huko nchini Kenya katika jiji la Nairobi, ambapo mwandishi wetu Huba Abdi anatupasha kwa janga la COVID-19 limeingilia kati ndoto za watoto wa kike ambao wengi wamejikuta wakiwa katika hali tete ya kudhulumiwa kimapenzi, mimba za mapema na ukeketaji kwa sababu ya likizo ndefu.
Rachel Munyao, mwanaharakati aliyepia muuguzi, alikuwa na matumaini kuwa maadhimisho ya siku ya mtoto wa kike mwaka huu yangekuwa ya kufana zaidi kutokana na juhudi zilizowekwa miaka ya nyuma ya kuboresha maisha ya mtoto wa kike, lakini anasema janga la corona limeleta maafa makubwa na kurudisha mtoto wa kike hatua moja nyuma.
Corona imeathiri mambo mingi. Tumepata watoto ni wengi ambao wamepata mimba. Teenage pregnancies zimeenda juu, na tunapoadhimisha hiyo siku hatuna raha sana. Inabidi tujifunge mshipi tena sisi kama wazazi, kama viongozi, tuanze tena zero, kwa sababu tumerudi nyuma sana. Wakati watoto wameachiliwa, hatujakuwa na wakati wa kuongelesha makanisani, misikitini kulikuwa kumefungwa. Kwa hivyo mtoto amejilea, mtoto amejizungusha, mashida yamekuwa mengi, na wakati kama huu tunaomba tushikane mkono, turudi tena, kwa sababu tunaelewa kwamba msichana anapopata mimba akiwa mdogo akienda kujifungua, kuna likelihood ya kupata kitu tunaita fistula katika hospitali.
Hali ya umaskini imechangia kwa maisha ya mtoto wa kike kuendelea kudorora zaidi, huku asilimia kubwa ya wasichana wakitegemea misaada kutoka kwa wasamaria.
Na sana sana wakati wasichana wametoka katika familia ambazo hazijiwezi vizuri, unapata wako na shida ya hedhi. Wakati wako na ile tunaita menstrual flow, hawana kinga ya ile sanitary pads.
Mwanasaikolojia Esther Mbao anakiri kuwa usawa unapotolewa kwa jinsia zote, unyanyasaji dhidi ya mtoto wa kike hupungua, kwani maovu yanapofanyika kama vile mimba za mapema yanaweza kusababisha msongo wa mawazo na mwishowe maradhi ya akili kwa mtoto wa kike.
Hiyo kuishi katika umaskini na unashinda katika harakati ya uko na stress kila wakati, inaweza leta ugonjwa wa kiakili. Hii kunyanyaswa kwa wasichana inaweza sababisha msichana apate ugonjwa wa kiakili. Kwa hivyo kuna vitu mingi sana za kuzingatia inaweza sababisha ugonjwa wa afya ya kiakili.
Hapo awali, kutokana na unyanyapaa, wasichana waliopata mimba za mapema hawakupata fursa ya kurudi shuleni na kuendelea na masomo. Afisa wa shirika la Human Rights Watch Audrey Wabwire anasema haki ya mtoto wa kike ilikiukwa, japo kuna matumaini, kwani baadhi ya mataifa ya Afrika sasa yanaruhusu watoto wa kike kuendelea na masomo licha ya kupata ujauzito wakiwa shuleni.
Kuna nchi Afrika ambazo sasa zinaruhusu wasichana, hata wale ambao wako na mimba tayari au wenye wamejifungua, zinawaruhusu kurudi shuleni na kusoma na kuwapa muda wa labda kwenda nyumbani kupumzika kama wamechoka, ni wajawazito, au wale bado wananyonyesha wanaruhusiwa kufanya hivyo pia. Na hivyo ni vizuri sana, maana wasichana wote wako na haki ya, watoto wote wako na haki ya kupata elimu.
Japo kuna baadhi ya taasisi ambazo zimewanyima watoto wa kike nafasi za kazi, watetezi wa haki za kibinadamu wanatoa wito wa usawa wa jinsia ili kufanikisha mipango na miradi mingi, lakini jinsia moja inaposalia nyuma, basi jamii pia haipigi hatua. Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Na sasa namuona mwenzangu Mary Mgawi yuko tayari kutupasha jitihada zinazofanywa na taasisi ya Arise and Shine huko nchini Tanzania kuhusu mafanikio aliyopata katika kuhakikisha mtoto wa kike haki zake za msingi zinatekelezwa.
Katika maadhimisho haya VOA imezungumza na baadhi ya watu wanaoshughulika na masuala ya watoto wa kike akiwemo Shega Mboya, meneja wa mipango wa taasisi ya Rise and Shine, ambaye anatuarifu juhudi wanazozifanya katika kukomboa na kulinda maisha ya mtoto wa kike.
Chetu inahusiana na kuwasaidia mabinti ambao wamekuwa na vitendo vya ukatili wa kijinsia pamoja na mila potofu ambazo zimepelekea kuzimisha ndoto zao na kuwaondoa katika mipango yao hasa ya masomo. Kuna mabinti 20 wametoka katika vitendo vya ukeketaji, wengine walipata mimba za utoto, lakini wako wengine walibakwa, wakapatiwa mimba, wakakatishwa shule, tukawapata hao. Lakini pia si hao 18 wanataka kurudi shule, ambao si tayari wako shule wanaendelea. Kwa 12 wako katika prosesi ya kutafiwa ufadhili ili waendelee na masomo, wamalize form 4 wapate vyeti vyao, then tuone kama wataenda katika fani au wataenda ofisi. Lakini kuna wengine wawili ambao tayari taasisi kwa jitihada za na kwa ushirikiano na wadau wengine wanatarajia kuingia chuo kwa ajili ya kuendeleza fani zao. Kwa hiyo ni siku yetu mahususi.
Wakati maadhimisho haya yanaendelea katika maeneo mbalimbali, Victoria Michael aliyoko katika kituo cha Rise Up House kinachoendeshwa na Arise and Shine Foundation mkoani Morogoro nchini Tanzania, anakumbuka maumivu aliyopata baada ya kufiwa na wazazi wake. Anasema alichukuliwa na ndugu zake wakiwa na ndoto ya kupelekwa shule, lakini ndoto hiyo haikutimia.
Nakuwa wananifanyisha kazi, sipelekwi shule, wananiaidi wananisomesha, wanisomeshi. Mi napenda kusoma, napenda ingia kuwa na maisha yangu nje kusaidia wengine kama nilivyosaidiwa mahali hapa.
Naye Selina Peter aliyoko katika kituo hicho, baada ya kukutwa na mkasa wa kubakwa akiwa kidato cha 4 na hivyo kupata ujauzito utotoni, ametoa rai kwa familia ya jamii kumlinda mtoto wa kike, akidai kuwa wengine wanajikuta wakiwa katika mazingira hatarishi bila kutarajia.
Nimeishia shule kidato cha 4 mwaka 2019. Nimeacha shule kutokana na changamoto niliyokuta ya kupata mimba shuleni kipindi nasoma. Aliyenipa mimba sio mwanafunzi, ni mvulana ambaye alinikuta nikitoka sokoni na kunibaka. Kwa hiyo nilishindwa kuendelea na masomo, na bado nilikuwa nahitaji sana kusoma.
Suala la baadhi ya tamaduni ikiwemo ukeketaji kwa watoto wa kike limekosolewa na baadhi ya watu, ikidaiwa utamaduni huu unatokana na mfumo dume katika jamii. Lois Samuel na Elizabeth Peter walitoroka makwao mkoani Mara, Tanzania, wakipinga ukeketaji.
Ilikuwa tunalazimishwa kukeketa, wakitukuta sehemu yoyote wanakamata, wanatupeleka, wanatuteketa, wengine hadi wanakufa. Yani naishauri jamii ibadilike, itoke katika mfumo walizonazo. Sasa changamoto mbalimbali za ukeketaji zitatokea, yani walikuwa wanalazimisha mtu kumteketa.
Hata hivyo, program manager wa Rise and Shine Shega Mboya anasema ikiwa wadau na familia kwa ujumla wakishirikiana pamoja, wataweza kulinda maslahi ya watoto wa kike.
Tunatamani wale maono yetu sisi, nafasi tunayompa binti, tunavyomwona binti ndivyo ambavyo jamii asaidiwe.
Naam, tukiendelea kuwaletea makala maalumu kuhusu siku ya mtoto wa kike duniani, naona mwandishi wetu wa Dar es Salaam anataka kutupasha kuhusu juhudi zaidi kuhakikisha kuna usawa wa kijinsia katika jamii.
Kauli mbiu ya siku ya kimataifa ya mtoto wa kike kwa mwaka huu 2020 ni tumwezeshe mtoto wa kike kujenga taifa lenye usawa. Koshuma Mtengeti ni mkurugenzi mtendaji wa shirika la jukwaa la utu wa mtoto CDF. Yeye anashauri kauli mbiu zinazowekwa kila mwaka katika maadhimisho ya siku ya kimataifa ya mtoto wa kike zitekelezwe kwa vitendo ili kumlinda mtoto wa kike.
Tumekuwa na kauli mbiu, na kauli mbiu iko wazi kwamba tumwezeshe mtoto wa kike ili kufikia malengo ya kijinsia. Lakini sasa tuwezi kuweka hichi kitu, kauli mbiu kama hii, kama hatuna mkakati wa utekelezaji wake. Je, tunamwezeshaje huyu mtoto wa kike kuweza kufikia malengo yake ya kijinsia? Tunawasaidiaje watoto wa kike wapate elimu bila vikwazo?
Mtengeti amebainisha changamoto mbalimbali anazokabiliana nazo mtoto wa kike hapa nchini, ambazo ndizo watunga sera na watekelezaji wa sera hizo wanapaswa kuzifanyia kazi ili kupata usawa unaozungumziwa.
Jambo la kwanza kabisa linaanza kwenye thamani ya mtoto wa kike katika jamii, na hili ni swala la kimila na la kimalezi, na hili ndio lapelekea jinsi gani mtoto wa kike aangaliwe kwenye jamii. Unakuta sasa ni rahisi sana kumwozesha mtoto wa kike aolewe tupate mahari, kuwa inawawa changamoto hapa ya ndoa za utotoni, lakini vile vile unakuta kuna changamoto ya mila kama vile ukeketaji, mtoto akeketwe ili aweze kuolewa. Lakini vile vile kuna changamoto nyingine kama mimba za utotoni. Tukianza na ndoa za utotoni, labda tunakuta kwamba ni 36% ya watoto nchini kwetu wanaolewa chini ya umri wa miaka 18.
Kwa mujibu wa idara kuu ya maendeleo ya jamii nchini, katika kukabiliana na changamoto zinazobainishwa dhidi ya mtoto wa kike, serikali imechukua hatua mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kuwepo kwa sheria namba 21 ya mtoto ya mwaka 2009, mpango kazi wa taifa wa kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto mtakuwa, mifumo ya utoaji wa taarifa ikiwemo simu za bure. Aidha, kwa kutambua umuhimu wa ulinzi kwa mtoto akiwemo mtoto wa kike, serikali imeandaa sera mbalimbali kwa ajili ya ustawi na maendeleo yake, kama vile sera ya maendeleo ya mtoto ya mwaka 2008 inayohimiza haki za msingi za mtoto, ikiwa ni pamoja na kuishi, kulindwa, kuendelezwa, kushiriki na kutobaguliwa.
Pia watoto wa kike wanahitaji kupewa elimu, waeleweshwe kwamba wana ndoto nyingi za kutimiza. Unajua watu wengi wanajua kwamba mimi natakiwa tu nizaliwe, nikue, nisome mpaka darasa saba alafu niolewe. Hapana, wana ndoto nyingi, wanahitaji muongozo.
Ningependa kutoa ushauri kwa vijana wa kike kujituma, wafanye kazi. Sasa hivi tunadai haki sawa. Haki sawa haiwezi kuja hukaa nyumbani na kubakia tu huko.
Kimsingi, jamii inatakiwa kuendelea kufichua vitendo vya ukatili dhidi ya watoto wa kike, hasa vitendo vya ubakaji, ulawiti, mimba na ndoa za utotoni, kwani ndio vitendo vinavyoongoza kufanywa watoto wa kike katika jamii kwa sasa. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Kuna dhana kuwa penye mizozo basi mtoto wa kike si rahisi kupata maendeleo. Lakini habari ni tofauti huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo imebainika kuwa mafanikio pia yapo. Mwandishi wetu wa Goma, Auster Malivika, ana ripoti zaidi.
Imeonekana kwamba watoto hao ndio wamekuwa wakisaidia familia zao. Queen ni mtoto msichana ambaye tumekutana barabarani akiuza vyakula mbalimbali kusaidia familia yake nyumbani.
Ni bunga, makala, tomate, mafuta. Zinatukulisha, zinatusomesha, zinatuvalisha. Kuko saa mtu anakuyaka analeta fobie, mie sijue, mina ziwewa vile. Na ingine saa gizi mtu anaweza kia tola deni, hata nilipaka, nikamwambia na nitombokea na nichamba.
Hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, watoto wasichana wamelazimika kusaidia wazazi kutokana na magumu ya kimaisha. Noela ni mmoja wa watoto ambaye yeye amekuwa akisaidia wazazi wake kuuza vitu mbalimbali kwa kusaidia familia.
Mbo mimi nawasaidia sazimoa, mama anaweza enda rangura, mimi nikala pale na msaidia kuuzisha. Hizi sanga zinatukulisha, zinalipa nyumba na zinatusomesha.
Christina yeye ameamua kuuza viatu kuepuka kuomba wazazi kila mara pesa za kuuza sabuni pamoja na mafuta ya kupaka.
Ndiyo, niko nauzisha viatu, vinasaidia sana, mtu anakuwa independent.
Joyce akiwa ni mtoto msichana anayeuza kaanga katika mji wa Goma, anasema kwamba kila mara watoto wengi wasichana wamekuwa kishambuliwa na watoto wa mitaani, na hata polisi ikiwanyanganya kaanga yao ambayo inawasaidia kununua vyombo vyao vya shule. Na hii ni kutokana na hali ya maisha magumu ambayo wazazi wamekuwa kipitia tangu vita vilipuke hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Tamoya ba maibobo wanakuyaka, wanatukimbiza, kalanga zinaanguka. Na saa moya ba polisi wanakuyaka, wanatunyanganya. Na saa zingine mtu anakuyaka na kia tuzia na zikula bila kulipa. Nina choka kajitu hakuna kisia kufanya. Juzi natusaidiaka.
Mama Sara anasema kwamba watoto wasichana wana umuhimu katika familia kwa sababu wanasaidia kijamii, kiuchumi na vile hata kusaidia wengine watoto.
Umuhimu wa mtoto mwanamke ndani ya familia ni mkubwa sana, sababu mtoto mwanamke ndani ya familia anajua kusaidia jamaa, anajua kuchunga vitu vya jamaa. Mungu amemweka ndani zawadi mingi kuhusu kusaidia jamaa.
Watu wengi wasichana wamekuwa wakitumiwa katika migodi, wengine wakifanya biashara, na hata wengine wakilazimishwa kufanya kazi za nyumbani kama vile wazazi kutokana na hali ngumu ya kimaisha, na hata wengine kukamatwa na makundi ya waasi ili waweze kusaidia wakuu wa makundi ya waasi hao kuwa bibi zao. Hussein Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Na sasa mwenzangu Kenneth Bwire anasema wasichana nao wameamua kubeba jukumu la kuelimisha wasichana wenzao juu ya haki zao za kijamii, ushiriki wao katika masuala ya maendeleo na kujikimu kimaisha, wakiwahimiza wazazi kutoa nafasi sawa kwa wasichana na wavulana katika jamii. Kundi hilo liko katika kaunti ya Busia, mpaka wa Kenya na Uganda, na mwenzangu Bwire amezungumza na mwanzilishi wa kundi hilo, Christine Namaindi, ambaye anaanza kuelezea malengo makuu na faida kwa mtoto wa kike katika jamii.
Kuna masuala matano ambayo sisi huongelea. Suala la kwanza sisi huongelea ile suala la, kwa kizungu nasema self awareness ama self love, ile kujipenda mtoto wa kike. Suala la pili tunaongelea kuhusu ukienda kwenye hedhi, usafi unajilinda kivipi. Suala la tatu tukiwa tunaongelea masuala ya hizo mimba ya mapema na ndoa za mapema. Ni nini ukijikuta kwenye ndoa za mapema ndoa za mapema au mimba za mapema, madhara yake ni gani? Ama unaifaa ujue maazimio yako ya mbeleni ni gani? Ukishayafahamu utajiepusha na kuweza kuanza uhusiano na watoto wa kiume kwa mapema. Wajue kwamba malengo yao ni gani ya baadaye, na waweze kukaa wakijua wanataka kuyatimiza. Kwa sababu sisi watoto wa Kiafrika, sisi ulenga kutaka kuongelea mtoto wa kike unapataje mimba. Unasema hilo swala kwa Afrika tufai kuliongelea, na hapo ndio shida huanzia. Sasa sisi tunaongea, tunasema kupata mimba inahusisha kulala mtoto wa kike na mtoto wa kiume, kulala pamoja, na ndio inaleta aidha upate mimba au upate magonjwa. Na hayo yote mawili, mtoto wa kike ukiwa chini wa umri huhitaji hizo vitu viwili. Sasa tunaiweka kwa uwazi
katika kumuelimisha mtoto msichana kwamba hizi ndio haki zako. Kwa namna yote imeimarisha mtoto msichana kuelewa haki zake, na unamwambia haki zake ni zipi katika jamii.
Kuvile mtoto amelelewa, ile uoga ya mtoto wa kike ufai kuwa unajieleza kwa sana. Unaona ni kama unakimbele mbele. Jamii naona ni kama imegemea ile mtoto wa kiume ndo na sauti sana. Mtoto wa kike unafaa kuwa unajinyenyekeza sana, ile being submissive. Sasa ile uoga ya ukiwa na kimbelembele anasema ah, wajua inafika mahali anasema huyu ana kimbelembele, huyu atapata bwana kweli, anaongea sana. Sasa wengi wanaogopa kujieleza, wakiona ni kama jamii itawakashfu kwa kuweza kuongea kwa sana. Na mimi husema si kuongea kwa sana, ni kuweza kujua haki zako na kueleza hizi haki zako, ili mtu ambaye anaelewa aweze kujua vile anakusaidia kutatua.
Ni wazazi, wanaume, vijana, wanachukuliaje hii elimu ya kwako na wasichana wenzako, mkiwaelimisha wasichana wengine wajue haki zao, wajielewe, wajue mchango wao na kila kitu?
Wanajua sawa, mtoto wa kike anafaa ajue haki hii na hii, lakini hakuna ule mtu ametoka kiwazi ama uwazi kuwaeleza, ndio waweze kujua nini wanafaa kufanya kwenye jamii, gani hawafai kufanya. Na kuna masuala mengine pengine si ati wanafanya kwa sababu wanataka, ni kwa sababu ya kutokujua. Sasa sisi tukuwaelimisha, tunasaidia ule mtoto wa kike, hata kama tutasaidia wote, mmoja wawili watasaidia na watasaidia pia wengine kwa kile kizazi kijacho. Sasa mtoto wa kike naona nafasi yake imeanza kuchukua nafasi yake. Sasa wengi wameanza kujua kwamba ukijieleza si kwamba wewe ni mjuaji, ukijieleza ni kwa sababu hata wewe mwenyewe unajisaidia, ili usijipate umefanya maswala ambayo yatakuadhiri baadaye.
Na huko nchini Misri, mwandishi wetu wa Cairo Shafi Mbinda anaangazia changamoto anazokabiliana nazo mtoto wa kike ndani ya uwanja wa teknolojia.
Wazifte hii abayin jamal tafasil akhir satar lawhat al-isharat.
Sauti hii kutoka katika sehemu ya filamu inayoitwa Dara ni mafanikio makubwa kwa msichana huyu raia wa Palestina, ambaye amechukua nafasi ya juu kushinda kwenye tamasha la kimataifa la filamu fupi. Anaitwa Aya Mutarabia, ni binti anayetokea ukanda wa Gaza. Akiwa na furaha tele, hapa anatuambia kwa muhtasari muda aliyotumia kutayarisha filamu hii.
Nilifurahi sana kupata zawadi na pia filamu yangu kufika hapa. Kwa furaha nilionayo, acha nikwambie filamu ya Dara nilifanyia kazi kwa wiki moja tu.
Mbali na kutuonesha umahiri wao wasichana katika uwanja wa teknolojia, ni kwamba bado inaonekana kuwa iko haja ya kuendelea kukuza upeo kwa jamii inayowazunguka juu ya suala la kutowabana na kutowazuia au kutowabughudhi katika kupigania maendeleo yao. Kwa mfano, binti huyu Aya Mutarabia hapa anaeleza changamoto alizokutana nazo alipokuwa kwenye mchakato wa kutengeneza na kutayarisha filamu yake.
Abadani huwa sifikirii hali ngumu ya utayarishaji wa filamu. Lakini changamoto kubwa ni wasichana kushuka mtaani na kamera mbele ya vijana kisha kupiga picha, ni jambo ambalo bado halijazoeleka hasa. Mimi mwenyewe nimeshakutana sana na kero hii kwa kweli.
Kusumbuliwa au kudharauliwa wasichana pamoja na vitendo vingine kama vile udhalilishaji wa kingono haiishii tu mitaani, kwani kadri maendeleo ya teknolojia ya habari yanavyoongezeka ndivyo umakini nao inabidi uongezwe dhidi ya wahalifu mitandaoni. Kwani kwa muda mwingi vyanzo mbalimbali vya habari vimekuwa vikiripoti kupokea malalamiko ya wasichana juu ya kero wanazozipata katika mitandao ya kijamii, hali ambayo inawapelekea kutumia njia mbadala ili kukwepa usumbufu dhidi yao. Anaeleza binti huyu Shakila Magila.
Kuna wakati mwingine mtu unaamua kubadilisha mpaka hata jina, picha kwenye profile, unaweka hata picha hata ya babu tu ili tu mtu asikusumbue. Hata sio rafiki yako hivyo anakupata tu kwenye message anakuuliza, wewe mrembo, ujambo, vipi? Yaani mambo yalivyo. Uko wapi? Taka tuonane hivyo. Ni kero kubwa sana kwa sisi wasichana.
Watetezi wa haki za wanawake kwa ujumla na wasichana wanaamini kwamba licha ya maendeleo ya kiteknolojia tunayoyashuhudia kila kunapokucha, bado kuna idadi kubwa ya mabinti duniani wanaoshindwa kuzifikia taarifa zinazohusu haki zao stahiki, na hii ni kutokana na sababu mbalimbali likiwemo swala la ndoa za lazima wakiwa na umri mdogo. Kutoka hapa mjini Cairo, Shafii Mbinda, Sauti ya Amerika.
Ni hayo tu tuliyokuandalia hivi leo katika makala maalum ya siku ya kimataifa ya mtoto wa kike. Kwa niaba ya watangazaji wenzangu Mary Mgawe na Kenneth Bwire na waandishi wetu Kuba Abdi kutoka nchini Kenya, Dina Chahali nchini Tanzania, Auster Malivika mashariki mwa DRC na Shafi Mbinda nchini Misri, bila kumsahau mzalishaji wa makala hii maalum Aida Isa, mimi ni Khadija Riami nasema kwaherini. Thank you.